Gaur, ostiral honetan, Nafarroako Parlamentuan Idoia Nievesen agerraldia izango da. Mikel Ujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon, Iruñetik.
Nafarroako Parlamentuan hasiko gara gaur ere.
Bai, bueno, izan ere, hortxe ari baitan, goizeko 10etan hasita Idoia Nieves anderea. Oin 10 egun ez genuen haren notizi, Nafarroko gobernuan, goi kargoduna, ogasun sailean, eta zergen arduraduna, zuzendari gerentea. Dimisio eman zuen, ointxe hilabete, oain 10 egun, zehazki, otsailaren 11an parlamentuan agertu zen, etzen itzulingurutan ibili, bata besteren atzetik bere nausi, alegia kontselari zen Lourdes Goikotxearen esanak portaerak salatu zituen. Injerentzia hitzarekin, baina injerentzia hitza lehun eta epel gelitzen da hor dagoena zer den deskribatzen eta baloratzen hasita alegia. Pues kontselariak zehazki eskatu baitzion bere bezero ziren edo izandako batzuri favoreko tratamendua emateko edo inspekzioak kendu, arindu, ordaindu beharrekoak barkatzeko eta gisa honetakoak. Bueno, honek tximistak eta trumoiak ekarri ditu, Nafarra agintaritza dardar batean jarri du, eta ikerketa batzordea antolatu eta gaur izanen da, gaur gertatzen ari da, lehendabiziko saioa, sekulako ikusmina, inoiz ez da alakurik gertatu, kazetaria goizien goizetik paramenduan toki hartu beharrean eta pues, segimendu haundila izaten ari dena. Baina gainera gertatu da, ikusmin hau areagotu egin dela, daueneko ikertzaileek, Nafarroko parlamentuan antolatu den ikerketa taldeak eskutan baititu agiriak, dokumentazioa. Dokumentoen gurdikada bat. Tartean gobernutik, ogasun sailetik eta eramandakoa, Idoia Nievesek eramandakoak ere. Eta hor ikusten dira, mezu elektronikoak, Goikotxea andereak, hain zuzen, esaten ari garena, enpresa eta erakunde jakin batzuri, tratamendu goxoa emateko ez gogor aritzeko, bere bezero izandakoak. Esan behar baita, Lourdes Goikotxea anderea, asesore fiskala dela lanbidez, eta bere kliente, bere bezero izandakoei tratamendua egokia, argia, goxoa, lagun artekoa adiskidena eskatuz. Bueno, ikusi dugu anotazioaren bat, eskuz idatzitakoa Idoia Nievesek. Dio, andere honek nun dagoen ere ez daki. Harrituta nola agintaritzatik goi kargu batetik gisa honetakoak eskaditzaken inork. Bueno, ba, hori idatzia dago, hori aportatu du Idoia Nievesek bere salaketen proba gisa. Eta hori xe da, beraz horra agertzen dena. Eta, bueno, Goikotxea anderea beraz, kontselaria, ikusten da guztiz harrapatua. Galdera da, Yolanda Barzina, diputazio burua, presidentea ere, ukitua geldituko ote den. Bueno, parlamentuan beraz, gaur begiradak, baina ez hor bakarrik, epaitegietan, kontuz elkarteak, egina du salaketa bat, ela sindikatuak ere bai, bide penaletik erantzukizunak eskatuz, eta kalean ere mobilizazioak. Bihar, larunbat arratsaldean, bada kontuzek antolatutako manifestazio bat, eta alderdi eta sindikatu, eta beste antolamendu sozial gehiagoren babesa baduena, eta gaurko arratserako ere badira. Bera, gaur arratsaldekoa, gertatzen da, baluarteko antzokian, gaur eman behar dutela Los Miserables izeneko ikuskizun musikala. Bueno, 12 funtzio eman behar dituzte, lehendabizikoa gaur arratzeko 8etan. Ba, hor deitu dutena da alako estreno aldiberekoa, paralelo bat, Los Miserables. Kasunetan, miseriaren pairatzaile, ez baizik, miseriaren sortzaile eta eragile nor diren salatzeko. Bueno, mugitua dago, bero-bero gaia, ikusmina, ba, erorikote den, dardar batean dail, UPN-eren gobernua, erorikote da, hori galdera, zensura mozioa, hauteskunde aurreratuak, eta gero zer, horretan ari gara, eta entenditu ez dezakezunez, ba, aztoramendu batean bizi gara, hemen, Nafarroalde honetan.
Espekulazioa ere hori biliko da, zentsura mozioaren inguruan, hauteskunde inguruan.
Bai, bai, eta hortaz, gau, balizko asko dira, ez? Zentsura mozioa aterako da, edo Barzin Andereak aurrea hartuta berak disolbituko du gobernua eta hauteskundeak deitu, ikusi egin beharko da hori. Diote hauteskundeen probabilitatea, da, Europarrekin batera, foru hauteskundeak egitearen probabilitatea 89%koa dela. Ohituta gaudenez, esandakoetatik egiten dutenera halako tarte urruna izatea ba ikusi egin beharko da, ez baina, bueno, posibilitate hori hor dago, baina horrek zer ekarriko digu? Lehenagotik ezagututakoetatik gehiago edo gauza berririk, bueno, espekulazioak eta hoiek beraz itxoin eta zai egotea, eta egun unezune hauzi honek zarekatzen duen horri behira egotea egokiago izan liteke.
Bukatzeko, Mikel, agendan, iauteriak, bardoak eta Ricardo Abad lasterkaria.
Bai, bueno, horiek ere baditugu entretenimendu pixka jartzeko, eta, bai, oize, bueno, bardoak hor berso festa hori, eta beste hemen Iruña herrian, Badainainen, eta Haizea elkartean saio bat gaur, beste saio bat igandean. Gero Izaki Gardenak, kontzertu akustikoen zikloan, txantrak euskaldunen biltokin, eta gero kirola arlotan, da pilota eta futbola, eta bai Ricardo Abad, hau laisterkari xelebre xamarra, Tafalla aldekoa, eta egin zuen urte batez ibili zen 100 bakoitzeko maratoi bat eginez. Eta gisa honetakoak Nafarro aldetik aldera ere egin izan du edo bintza saiatu da. Eta oain egin behar duena da bihar eguerdian hasi eta igande eguerdiraino bira-biraka Iruñeko ziudadelaren inguruan. Beraz, 3 kilometro inguru dituen zirkuito batean, ia zenbat buelta eman ditzaken 24 ordutan. Oain gonetan ere, ba, horre on egile gisa eta oi, elikagaien bankurako, bankuaren mesedetan, eta bor, ekintza espektakularra hortaz, ba, eguerdian hasi bihar eta gelditu gabe, goiz arrats eta urrengo goiz eguerdir arte, hortxe ibili nahi baitu Ricardo Abadek argazki batzu bintzat lortuko ditu, eta pentsatzeko da, beste laisterkari batzuk, tarteka marteka izanen ditula inguruan. Bueno, ba, hoxe, entretenimendua, eta karnabaletan ere kauterak, kaldereroak, Iruñalde honetan ere, hor konpasa bat eta mitzen baita hori, bihar izanen da, urrengo astean izanen ditu iauterien mugimendu gehiago.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuk ere.
Agur.